Zeleni minuti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u Zelene minute na talasnim dužinama 100+ radija. U današnjoj emisiji napravit ćemo pregled stanja životne sredine u Novom Pazaru, a na temu, naravno, ekoloških problema u gradu i njihovih mogućih rešenja. Na tu temu danas razgovaramo sa biološkinjom Violetom Jakovljević, koja ističe da su osnovni uzročnici zagađenja i devastacije životne sredine konstantan porast broja stanovnika praćen ekspanzijom potrošačkog načina života, izgradnja mnogobrojnih industrijskih, prerađivačkih i energetskih postrojenja i u manjoj meri izgradnja i korišćenje stambenih, poslovnih i proizvodnih objekata. Svi ovi činioci zajedno utiču na porast nivoa zagađenja i negativno deluju na zdravlje ljudi i opstanak celokupnog živog sveta, rekla je za Zelene minute biološkinja Jakovljević, a evo i šta konkretno kaže o ekološkoj situaciji u Novom Pazaru.
Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koja vodi nacionalni registar zagađenja, najveći problem u urbanim sredinama je aerozagađenje ili zagađenje vazduha. Kao glavne izvore zagađenja vazduha u Novom Pazaru, ja bih navela intenzivan saobraćaj tokom cele godine, kao mobilni izvor zagađenja, stara vozila na dizel gorivo, koja su inače zabranjena u zemljama odakle dolaze, loš protok saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni ili, kako mi kažemo, zakrčenje saobraćaja, kućna ložišta i kotlarnice, zatim gradska toplana i naravno industrija. Kvalitet vazduha dodatno devastiraju i sve učestaliji požari izazvani paljenjem strništa i neuređene deponije. U gradu Novom Pazaru je od 2020. godine počelo merenje zagađujućih materija u vazduhu i prema izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2021. kvalitet vazduha u Novom Pazaru pripada trećoj kategoriji zbog prisustva suspendovanih čestica PM10 i PM2,5. Ove čestice su izuzetno opasne po zdravlje ljudi i naročito osetljiva kategorija su deca i starije osobe. Sljedeći problem zagađenja su površinske i podzemne vode i mi smo svedoci da se u rekama Novog Pazara vrlo često može uočiti prisustvo čvrstog i komunalnog otpada, koji tu dospeva ljudskom aktivnošću, zatim fizički i hemijski otpad poreklom iz industrije, pa onda kanalizacione vode, zato što grad Novi Pazar nema uređen kanalizacioni sistem i ove kanalizacione vode se direktno ulivaju u reke bez prethodnog tretmana, donoseći velike količine otpada iz domaćinstva. Također i otpadne vode neuređenih gradskih deponija su opasan izvor zagađenja i to ne samo površinskih voda, odnosno reka, već i podzemnih voda i bunara. Da se opet osvrnemo na analizu kvaliteta površinskih voda u Novom Pazaru, rezultati koji se, odnosno analize koje se sprovode jednom godišnje, pokazale su da je kvalitet voda u pojedinim delovima tokova reka pete klase, što znači da su one veoma zagađene i ne smiju se koristiti čak ni za polivanje. Dakle, zagađene vode predstavljaju, pored aerozagađenja, još jedan ozbiljan ekološki problem koji se na različite načine manifestuje na zdravlje ljudi i opstanak drugih živih bića. E sada bih vam mogla reći nešto o tome koja bi bila moguća rešenja, recimo koja bi dovela do unapređenja ekološke bezbednosti u Novom Pazaru. I ja bih najpre krenula od podizanja svesti građana, s obzirom da smo mi kao pojedinci i te kako odgovorni za stanje naše životne sredine, vrlo je bitno i da građani budu osvešćeni. To se može realizovati kroz različite mehanizme, na primjer počevši od kontinuirane edukacije koja bi se sprovodila od predškolskog uzrasta pa kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje sve do univerziteta. A pored permanentne edukacije, važnu ulogu ima i objektivna informisanost društva, odnosno dostupnost informacija od javnog značaja. Informacije o svim segmentima i pitanjima od značaja za očuvanje i zaštitu životne sredine moraju da budu transparentne, razumljive i dostupne svakom pojedincu. I u ovom smislu važnu ulogu imaju i mediji, to mogu biti različite TV i radio emisije. Tako. Što se tiče unapređenja kvaliteta vazduha, što pre bi trebalo početi sa zamenom energenata, korišćenjem obnovljivih i nezagađujućih izvora energije, kroz realizaciju projekta programa gašenja kotlarnica i priključenja na distributivni sistem prirodnog gasa ili na sistem daljinskog grejanja. Kako bi se mogao rešiti ovaj problem aerozagađenja koje potiče iz saobraćaja? Pa, na primjer, unapređenje mobilnosti u gradu, kroz podsticaj javnog prevoza, upotrebe bicikla ili šetnju. To bi bio jedan, znači, možda od vodećih faktora u poboljšanju kvaliteta vazduha u Novom Pazaru. Dalje, pošumljavanje i ozelenjavanje javnih površina. Dalje, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u velikoj meri bi rešila problem ovih otpadnih voda u Novom Pazaru. I naravno, pojačan inspekcijski nadzor, možda neka stroža kaznena politika svih neodgovornih pojedinaca. Također značajno može doprinese eliminisanju postojećih slabosti i unapređenju sistema zaštite životne sredine. A da bi se sve to realizovalo, gradu Novom Pazaru je svakako neophodna komunalna policija. I možda da pomenemo još i tržište, koje predstavlja jedan isplativ način da se zaštiti i poboljša kvalitet životne sredine, razne takse i subvencije. Također se mogu koristiti kao podsticajne ili destimulativne mere za ubeđenje kompanije i potrošača da odaberu ekološki prihvatljive metode ove proizvodnje. Vidimo da rešenje problema nije tako jednostavno, do njega ne možemo doći preko noći. Rešenje zahteva jedan multidisciplinarni pristup, angažovanje pojedinaca, odnosno svih građana, nevladinih organizacija, saradnja sa poslovnim sektorom, sa drugim lokalnim samoupravama i svakako sa republičkim organima.
Bila je to biološkinja Violeta Jakovljević sa kojom smo razgovarali o ekološkim problemima u gradu i njihovim mogućim rešenjima, a naredni minuti rezervisani su za zelene vesti. Zelene vesti. Površina najvećeg slanog jezera u Kini proširila se u protekloj deceniji za gotovo 220 kvadratnih kilometara, pokazuju najnoviji podaci satelitskog daljinskog istraživanja. Kako prenosi kineska medijska grupa, to je znak da je Kina postigla značajne dostignuće u očuvanju i restauraciji životne sredine tokom posljednjih 10 godina s provođenjem kampanja širom zemlje za podizanje ekološke svesti ljudi i s provođenjem srodnih zakona i propisa. Prema najnovijim podacima, površina vode najvećeg kopnenog slanog jezera koje se nalazi u severozapadnoj kineskoj provinciji Qinghai iznosila je krajem septembra 2021. više od 4626 kvadratnih kilometara, 220 kvadratnih kilometara više nego pre 10 godina. Vatrogasci su na svega 20% vatrenog fronta u Novom Meksiku usporili širenje najvećeg šumskog požara u SAD-u, pošto je popustio vetar, dok je predsjednik Joseph Biden proglasio stanje prirodne nesreće, što donosi financijsku pomoć dijelovima te savezne države koji gore još od početka aprila. Veliki požar za sada je zahvatio 670 kvadratnih kilometara visoke šume i livada na jugu stenovitih planina. Vatrogasne službe koriste period relativno mirnog i hladnijeg vremena kako bi sprečile da se vatra približi nizu malih gradova i selima u Novom Meksiku. Avioni i helikopteri bacaju tečnost za usporavanje vatre, dok se na terenu uklanja drveće i žbunje da bi ostalo što manje goriva za vatru koja se ipak širi. Na požarištu je angažovano skoro 1300 vatrogasaca i drugog osoblja. Izdate su naredbe za obaveznu evakuaciju 15.500 domaćinstava, a do sada izgorelo gotovo 400 kuća. Neuobičajeno rani jak talas vrućine u delovima Indije doveo do prekida isporuke struje milionima ljudi, a potražnja je rekordna. Temperatura je prošle nedelje u 10 gradova prelazila 45 stepeni Celzijusa, mart je bio najtopliji još od 1901. godine, a april u severnim i centralnim delovima Indije najtopliji je u posljednje 122 godine, saopštila je meteorološka služba. Zalihe uglja u mnogim termoelektranama su na opasno niskim nivoima, što izaziva svakodnevne prekide struje u nekoliko indijskih država. Zbog vrućine vlasti zatvaraju škole, izbijaju požari na ogromnim deponijama, a usevi propadaju kako se sveže proleće naglo pretvorilo u bespoštednu vrućinu. Pratili ste Zelene minute na talasnim dužinama 100+ radija. Hvala vam za pažnju, ostanite u 100+ radio, a naredne Zelene minute pratite i sljedećeg četvrtka. Prijetan dan!
Zeleni minuti uz podršku grada Novog Pazara po konkursu za medijske projekte.